Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Ceea ce am citit din cartea Apocalipsei, capitolul 1, că a făcut, într-adevăr, realitatea 2000 de ani dovedește că a făcut. Dar nu chiar atât de ușor i-a făcut. Însăși, geneza lor a fost grea. Vreau să privim în această seară împreună la cei din preajma Mântuitorului, cei cărora, spre deosebire de toate harurile care le-a avut masa de oameni, au avut posibilitatea să fie sfătuiți de Domnul îndeaproape, să fie prezenți, în mod special trei dintre ei, la toate lucrările săvârșite de Domnul. Dar cât privește evenimentele legate de moartea, de învierea Domnului, i-au surprins. Parcă i-au găsit nepregătiți. Asta nu înseamnă că ei nu au rezistat în acea vreme. Evident, excepție fiind fiul pierzării. Dar, haideți să ne uităm împreună la comportamentul lor, la reacțiile lor. Și vom vedea după aceea ce ușor ne identificăm și noi în ei, ce ușor ne regăsim. După ce ei au înțeles cine este învățătorul lor, că diferă de oricare alt proroc sau de Ioan Botezătorul, și Petru declara în Matei capitolul 16, versetul 16, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, iar ceilalți, conform altor evanghelii, aveau aceeași înțelegere. Din acel moment, iată ce scrie de la versetul 21, că i-a informat Domnul Iisus. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. I-a informat pe direct, fără pilde. Și toată informația era concentrată. Le-a spus unde avea să se producă jertfa. Cine vor fi cei ce îl vor condamna. Le-a spus câtă vreme va fi mort, adică timpul de la crucificare până la înviere. Ei aveau cunoștință de aceste evenimente. Însă, atunci când ele au început să se deruleze și când Domnul a dat mai multe amănunte, în mod special se regăsesc în Evanghelia după Ioan, Domnul, ca unul care cunoaște dinainte toate lucrurile, le-a spus și citesc din Ioan 16, versetul 20. Adevărat, dar adevărat vă spun, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Starea lor de deznădejde, cum se vede și în cazul celor doi plecați spre Emaus. Întristarea lor, șocul prin care a trecut, a fost cunoscut de Domnul. Și iată ce le-a spus la ultima seară de părtășia lor, citesc din Matei 26, de la versetul 31. De altfel, i-a profețit acest adevăr, această realitate. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar le-am adus o informație. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Așadar, ei au fost puși în temă asupra traseului care îl va avea Domnul de parcurs și asupra stărilor prin care vor trece ei. Vreau acum să privim și să împărțim în două durata acelor evenimente. Prima perioadă, de la momentul dispariției Domnului dintre ei, din momentul arestării, și până la certificarea informației, până la convingerea lor că Domnul a înviat. Citeți din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, unde ei sunt văzuți în a treia zi. Să nu uităm, Scripturile spun trei zile și trei nopți. Pentru cine este dornic să caute Scriptură, îl rog să le găsească. Ea, Maria Magdalena, a avut inițiativa dintre celelalte femei, s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Ce a zis Domnul despre ei s-a adeverit din plin. Erau încuiați. Petru avea motivele lui de plâns. Dar toți erau întristați. Felul cum anticipau ei să se desfășoare lucrurile, caz cei doi spre Emaus, planurile lor, dorințele lor, bucuria lor, pacea dispăruse. Aveau, omenește vorbind, toate motivele să fie debusolați. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. N-au putut să se desprindă din starea aceea, erau ca niște oameni căzuți pe jos. Ea a încercat să-i ridică, hai, fiți cu nădejde, deja altfel privim problema, este viu. Nu s-a mișcat unul. După aceea, s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei pe drum, când se duceau la țară. Și cunoașteți pasajul din Luca 24. Aceștia s-au dus de-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Deci, nici femeile, cu vocabularul lor și cu bucuria aceea cu care au fugit din grădină, nu i-au putut convinge. Și nici cei doi cu argumentele lor, poate mai logice, mai pertinente, nimic. Situație în care, scrie aici, în sfârșit, Domnul s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Nu mi-aș lua îndrăzneala să-i catalogăm negativ, parțial, dacă Domnul nu i-ar fi calificat ca atare sau mai degrabă descalificat. Domnul i-a mustrat pentru necredința lor. Vreau să ne deplasăm în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, pentru a vedea alte detalii apărute. Versetul 9. La întoarcerea lor de la mormânt, e vorba de femei, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri nu erau niște anonime, ci erau colaboratoarele lor și ale Domnului. Și aici le enumeră. Maria, Ioana, altă Marie și celelalte care erau împreună cu el. Și din 11, plus alții, niciunul n-a putut să iasă din starea aceasta și să creadă. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme, povești, mituri. Și nu le credeau. Deși îngerul le-a adus aminte femeilor, spuneți ucenicilor să meargă în Galileea, să-și aducă aminte de locul de întâlnire. Deși Domnul Iisus, și nu mai citesc, Matei 28, le-a spus femeilor să meargă în Galileea, acolo am vorbit că ne întâlnim. Nu-i putea desprinde. Ba încă ciudățenia este și mai mare când doi dintre ei, doi din primii trei, se deplasează la mormânt și tot nu ajung să creadă pe deplin. Iată ce scrie de la versetul 12. Dar Petru s-a sculat și-a dat fugă la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ, apoi a plecat acasă, mirat de ce le întâmpla. Și ceilalți aveau aceeași atitudine, 41, se mirau. Și ca unii care cred cunoașteți Biblia, poate vă amintiți ce scrie în Ioan 20. Și vreau să vă citesc și de acolo ca să nu vă dau niciun loc să vă duceți pe undeva în lateral. Vreau să mergem înainte, așa să-i urmărim îndeaproape pe ucenici. Au fugit, fiecare potrivit cu vârsta lui, și scrie aici de la versetul 8, atunci celălalt ucenic care rusese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Vom vedea noi ce și cât. Căci tot nu pricepeau. El a crezut că nu mai e acolo, că nu putea să infirme realitatea vizibilă. Dar tot nu pricepea ce anume. Că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Și de-abia când a apărut Domnul între ei, detalii pentru care revin la Luca 24, s-a produs momentul până la care am împărțit prima perioadă. 24 de la versetul 34. Cei doi ziceau, a înviat Domnul cu adevărat. Este un adevăr. Pentru ei încă nu era ceva clar. Pe când vorbeau ei, în nedumerirea lor, în îndoiala lor, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Vedeți ce slabă este mintea omului. Până acum au zis că n-au crezut, că nu l-au văzut ei. Și n-au dovezi suficiente pe spusele a niște femei și a doi ucenici. Dar acum l-au văzut. Și dintr-o dată au divagat pe altă direcție. E ceva, dar de bună seamă e vreun duh? Nu-i el. Și Domnul a recurs la două argumente foarte palpabile. Iată ce scrie aici. Pentru ce sunteți turburați? Tot nu ieșiți în starea aceea. V-am profețit că veți fi turburați, dar e momentul să vă bucurați. De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă și deviați, gândindu-vă că e vreo arătare? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duc n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și le-a arătat mâinile și picioarele sale, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau. Extraordinar. Acum nu mai puteau să-i infirme, deja se bucurau că vedeau că Domnul este, dar în mintea lor credința tot nu era adevărată. Se bucurau, le fugise spaima, dar încă nu era credință reală, 100%. Și Domnul a mai recurs la un argument ca dovadă că încă nu era credința întreagă. El le-a zis, aveți ceva de mâncare, încă o probă. I-au dat o bucată de pește fript și un facur de miere. El l-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis. Și vreau să observăm, de fapt, fondul problemelor, căci acesta este necazul nostru. Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalm. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătrimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Problema lor nu erau experiențele, problema lor era necredința în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și ca o completare a acestui argument, a faptului că ei n-au putut să creadă pe baza scripturilor, pentru că așa v-am citit din Ioan 20, Petru și Ioan s-au dus la mormânt, au văzut că nu e acolo, au priceput, au înțeles că s-a produs ceva, că mormântul este evacuat. Dar nu pricepeau că asta este o împlinire a scripturilor. Și vreau să insist pe ideea aceasta, pentru că am nevoie de ea într-o aplicație practică. Mă deplasez în Ioan 20. Cu alte cuvinte, știți ce facem când ne deplasăm de la un evanghelist la altul? Îl întrebăm și pe Ioan, tu cum ai văzut? Tu ce ai înțeles? Îl întrebăm pe Luca, tu ești de aceeași părere? Spuneți-ne toți că vrem să ne lămurim bine. De la versetul 24, Toma a zis, geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Argumentul lor n-a fost. Ți-amintești, Toma, ce ne-a spus Domnul? Exact așa s-a întâmplat. Vezi? Noi n-am înțeles scripturile, noi n-am ținut cont de ele, dar așa este scris. Ei nu i-au zis lui Toma, Domnul le-a explicat încă o dată profețiile la cei doi. Doar se cerea o jertfă și Dumnezeu acum a dat-o. Amintește-ți când ne predica Ioan Botezătorul că acesta e mielul lui Dumnezeu. Nu i-au zis nici de cum una ca asta, cel puțin nu scrie. Și i-au venit în față cu experiența lor. Noi l-am văzut și el n-avea experiență. Biblia ar fi avut și el. Predica a ascultat-o și el. Dar ei au spus, noi am văzut. A, voi ați văzut? Eu n-am văzut nimic. Dar el a răspuns, dacă nu voi vedea, și am nevoie de câteva puncte sigure care să etanșeze și să nu-mi strecurați voi informații fluide pe care eu să nu am bază în ele. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, cunoscându-i starea inimii, a dus degetul în coace, și uite-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Experiența asta te-a ajutat. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ce? Ce să creadă? Experiențele unora? Aici voi reveni pentru a nu fi înțeles greșit. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca credința noastră să se bazeze numai pe experiențe, ar fi îngăduit să fie scrise în carte multe alte experiențe. Le-a făcut, dar nu scrise. Dar de ce? Dacă Dumnezeu vrea să ne clădească pe argumente, de ce n-a scris mai mult? Ba încă, scrie aici, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Cât este scris, este suficient. Domnul, dacă prin argumente de experiență ar fi vrut să ne mântuiască și să ne convingă, îngăduia repet să le scrie pe toate câte le-a făcut și mai putea să facă altele. Multe de tot putea să mai facă. Dumnezeu ar putea să inunde lumea cu experiențe, dar n-a lăsat decât un sfânt și viu cuvânt, care este lucrător și atot suficient. Ideea asta cu experiențele este foarte generală. Și bietul bogat din Luca 16 a zis, o experiență le-ar prinde bine la frații mei. Când l-ar vedea el pe Lazar, cum arată acum, în ce costumație se prezintă, pe loc s-ar pocăi. Și a zis, Avram, nu se poate, nu mântuim lumea prin experiențe de genul acesta. Ei, acum revin la ideea cu experiențele. Să nu creadă cineva că n-ar fi fost nevoie să se arate Domn. A fost nevoie. Dar, haideți să ne deplasăm la cei doi care au mers în drum spre Emaus. Acolo Domnul a procedat exact invers. În cazul ucenicilor le-a pus experiențele în față și apoi le-a arătat din Scriptură. Acolo nu. Întâi le-a explicat din Scriptură și în urmă s-a făcut vizibil. Așa își au experiențele locul și capătă nota 10 cine le vede. Scrie aici, de la versetul 25, atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbatniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Și ei au declarat după aceea, ne-ar dea inima noi. Exact ce s-a întâmplat cu toți ucenicii, scrie în versetul 45. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și după aceea au mai pipăit cei doi în rănile Domnului? Nu, dintr-o simplă privire, ăsta e Domnul. Dar de ce n-a mai fost nevoie să pipe? Fiindcă mai întâi au realizat după Scriptură. Și experiența a fost doar o dovadă pentru toată posteritatea și pentru noi că Hristos este viu în vecii vecilor. Iată de ce Domnul i-a mustrat pe ucenici. Problema lor nu era să li se deschidă ochii și să-L vadă. Să li se deschidă ochii și să vadă ce era scris. Nu să li se deschidă urechile și să mă audă o experiență. Să li se deschidă urechile și să mă audă odată ce le-a predicat Domnul cândva. Doamne, umple-ne de o credință în Scripturi. Și atunci, când vom avea parte și de anumite experiențe, ne vom bucura că-și Dumnezeu a lucrat și am văzut mâna și puterea. Haideți să ne oprim în dreptul nostru. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. O credem pe baza acei scris sau avem nevoie de experiențe? Noi îl condamnăm pe Toma, este cunoscut așa în mod popular, Toma necredincios, Toma înseamnă geamă. Eu spun că au fost mai mulți gemeni atunci, el și ceilalți au fost născuți deodată cu Toma. Dar Toma, printre altele, a avut deficiența de a fi absent, nu știm din ce motive. Eu știu credincioși care au avut o experiență când nu s-au dus la adunare. Și unul a avut o mare pagubă și a zis, când este slujbă nu mai lucrez, eu am avut o experiență. Și pe baza experienței lui, de atunci nu mai lipsește. Dar ce vreți acum? Să ne dea Domnul la toți câte o experiență, să avem toți câte o pagubă și apoi să ne hotărâm să nu mai venim la adunare? Sau nu este suficient ce scrie în Evrei, capitolul 10, versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră? Numai așa dacă mergem în altele. Asta e voie. E tot a noastră, e a Domnului, e tot biserica Domnului. Un alt domeniu. Domnul i-a învățat pe apostoli, reluând ceea ce era o permanență în Vechiul Testament, să aibă grijă de săraci. Este amendamentul numărul 1 la Evanghelie. Și știți că sunt foarte multe relatări prin cărți și transmise pe cale orală despre câte unul care s-a hotărât să dea zeciuiala și apoi au prosperat afacerile și a făcut o firmă mare și el zice, eu de atunci am avut o experiență, eu dau bani. Ce vreți? Să avem toți câte o experiență și după aceea să ne hotărâm să dăm? Sau vom da, pentru că este scris, dați și vi se va da. Vom vedea noi când va fi experiența, după ce facem întâi potrivit cu ce-i scris. Și atunci ne vom bucura și nu ne va mai mustra Domnul să vină să ne spună, nu m-ați crezut când v-am trimis vorbă să dați. Până nu v-am arătat în mână cealaltă plicul, că am și răsplată, da? Când am vorbit, n-ați înțeles. Nu vă amintiți de ce v-am spus. Vreți experiență doar.
Un alt domeniu. A zis Domnul, duceți-vă în toată lumea și promuți Evanghelia. După cum le-a spus ucenicilor, duceți-vă în Galilei, acolo vorbim. Dar suntem noi gata, potrivit cu ceea ce e scris, să împlinim mare trimitere, așa numită? Sau doar este câte unul care poate are câte o experiență și într-o noapte Dumnezeu îi dă vreun vis? Mi-amintesc acum de un frate care era tânăr și în timp ce locuia la un alt frate, era plecat în misiune, Domnul i-a arătat într-un vis unde să se ducă, în ce localitate. Nu uitați să nu stați acasă până veți avea toți câte o vedenie ca și Pavel în Fapte 16. Treci în Macedonia și ajută-ne. Știți când vine vedenia? Când ești pe drum. El s-a dus deja și a fost o chestiune doar de orientare, unde să se oprească. Atunci ar însemna pe fiecare Domnul să vină și să ne pună în lucrare. Du-te și tu, să mai vină la unul să-i arate încă o minune, du-te și tu. Domnul ne-a trimis. Evident, să nu uităm mai întâi în Ierusalim, adică mai întâi acasă, mai întâi aici în plan local. Și apoi așa, etapizat, eșalonat, după cum ne este chemarea și după cum este vreme. Hai să mai amintesc un singur domeniu și mă opresc. În privința familiei avem atâtea porunci în Biblie. Credem ce-i scris? 1 Petru 3 cu 1. Acolo apostolul vorbește femeilor următoarele. Tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Toate care au soți răi, firești sau necredincioși, să dea dovadă de o spiritualitate înaltă ca Dumnezeu prin ele să lucreze în casa lor. Și s-ar putea să vă spună una vreo experiență. Să spună, auzi sora mea când te vede că plângi și te tângui, așa ca apostolii. Eu 2 ani am suferit și după 2 ani soțul meu s-a pocăit. Și tu să te bazezi pe experiența ei. A trecut deja 1 an, mai am și eu 1 an și după 2 ani se pocăiește și al meu. Și s-ar putea să nu se pochească nici după 3. Tu dacă te-ai bazat doar pe experiența aceea, nu ți ajută. Este insuficient. Faceți-o pentru că e scris. Iar dacă sunt experienți, ele nu sunt neapărate pentru toți, zice Pavel în Corinteni 7 cu 16. Ce știi tu, nevastă, îți vei mântui bărbatul? Poate. Doamne, dă. Pentru asta ne rugăm. Dar asta nu înseamnă că automat sau neapărat soțul unei femei credincioase va fi și el mântuit. Și vreau să punctăm ceva în final și să vă citesc din 1 Petru capitolul 1. Aici scrie de la versetul 3, făcând referire la Domnul, la învierea sa, la lucrarea care o face cu noi și în noi, și apoi cu perspectivă la împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîndinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Vă rog să observați ce asemănare este între realitatea de aici, care e perspectiva noastră, și ce s-a derulat atunci. Au venit pe Domnul, l-au arestat și Domnul a zis, cu ăștia să n-aveți treabă, voi bate păstorile și oile se vor risipi, dar Domnul va avea grijă de ele. În ea, în așteptarea împărăției, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați. Așa erau ucenicii? Sigur. Pentru puțină vreme, la ei, câteva zile. Prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, aceasta a fost testată la ucenici. Credință care este cu mult mai scumpă decât taurul care piere și care totuși este cercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Atunci s-a arătat Domnul, în curând se va arăta a doua oară. Iar acum noi suntem lăsați în încercări, în întristări, pe câte unul mă anchetează așa ca și pe Petru, ceilalți stau fugării și se întreabă ce-o fi cu noi, ce-o să se întâmple. Trăim imaginea lor. Ne vom baza și ne va fi suficient cuvântul? Dacă Domnul va îngădui anumite experiențe, sunt bune. Dar, repet, cine are nevoie de experiențe și nu-i suficient cuvântul, nu ia nota 10. S-ar putea experiențele să nu-ți ajungă și să nu le crezi. Și scrie apoi, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. N-ați vrea să ne bucurăm de acum că Domnul va împlini repede cuvântul său?
Vreau aici să vă pun în față imaginea evreilor din Egipt spre Canaan. Dumnezeu le-a promis o țară frumoasă în care curge lapte și miere, cetăți zidite. Dar înspre țara aceea, la porțile ei erau postați fiul lui Anac. Evreii au avut o sumedenie de experiențe. La Marea Roșie, experiențe. Știți că au avut experiențe de care noi nu prea avem parte. Cineva dintre ei, 12 la număr, s-au dus în Canaan și au adus din roadele țării, un strugure uriaș, rodii și alte fructe. Experiențele acelea au fost ajutătoare. Dar știți că cu toate acele experiențe ei n-au ajuns în Canaan? Citez din Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 3 și apoi în capitolul 4, două versete. 3 cu versetul 9. Părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Ucenicii au crezut totuși la scurt timp, dar evreii au încercat răbdarea lui Dumnezeu și l-au ispitit. Le arăta câte o minune, atâta ținea până mâine. Le mai arăta un semn, făcea pentru ei un har, pâinea, mana le-a dat-o zi de zi. Și toate experiențele n-aveau succes în mintea și în inima lor. Și scrie mai departe, de la versetul 17. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și la căror trupuri moarte au căzut în pustie? 19. Vedem, dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. 4:2. Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, vestea Evangheliei, căci Hristosul viu ne duce într-o împărăție binecuvântată. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, rețineți, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. O duzină de experiențe, dar cuvântul fără nicio valoare. Experiențele, repet, te ajută. Dar dacă nu vei ajunge să împlinești ce Domnul își cere pe baza credinței în cuvânt, nu vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Noi ne bucurăm și o așteptăm și vom intra nea ca sfârșit al credinței noastre în ce-i scris. În versetul următor zice, pe când noi, și acest verset aș vrea să se împlinească, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis că pe ei nu-i lasă, dar pe noi ne introduce cu bucurie, slăvit să fie Domnul. Aceasta e problema zilor noastre. A întrebat Mântuitorul Luca 18:8, când va veni Fiul omului, va găsi el credință. În vremea noastră se spune pe bună dreptate căci experiențele sunt rare și nu toate sunt valide. Nu toate mărturile sunt demne de crezare. Au venit ostași în vremea aceea și au zis, noi suntem martori, ucenicii l-au furat. Cu ce poți să-i contrazici? Știi că vestea aceasta s-a răspândit și norodul a acceptat-o? Vezi dacă te bazezi pe ce spune unul și altul. Sunt fel și fel de relatări și acum, cu diferite imagini, unele bune, altele rele. Pe ce îți vei sprijini credința? Poate, așa cum am zis, unul va avea o experiență bună și îți va practica dărnicia, altul va zice, eu am avut o experiență rea, am ajutat pe unul, nu s-a ales nimic, a rămas și o fără, nu merită să-i ajuți. Experiențele sunt și de un fel și de altul. De la credincioși primește-le și astea. Dar Domnul ar vrea mai întâi să-ți predice și să-L asculți. Și după aceea, dacă găsești de cuvință așa, numai cât la o clipeală de ochi, te face și să vezi minunea și iară dispare și te lasă tot numai cu Biblia în față. Asta trebuie crezută, Doamne ajută-ne să nu mai repetăm greșeala evreilor. Să fim ca și Caleb și Iosua care au zis, cu Domnul vom merge înainte și vom cuceri țara. Să nu fim ca și Toma. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în acele 7 zile. Da, dacă în acele 7 zile ar fi murit, evident nu ar fi fost cazul lui. Dar până aștepți după experiențele altora și până vei avea și tu vreo experiență, așa cum știu eu un caz a unui suror de la Roma, vi l-am spus cândva pe larg, că ea a avut o experiență despre felul în care trebuie să se îmbrace mai evlavios. Acum, ce-ar fi să aștepte toate surorile până vor avea o asemenea experiență ca să se îmbrace evlavios, nu? S-ar putea unde să nu aibă niciodată și să se trezească cu vreun înger numai la judecată să-l vadă cum arată. Și uite, așa se poate întâmpla în toate domeniile. Noi credem un Hristos viu din Scriptură. Juljul de la Torino, bani ajută, bani încurc. Alte și alte dovezi sunt bune pentru oameni mai sceptici, dar și ei trebuie să ajungă la Scriptură, la credința în Scriptură.
Pentru că Scriptura are atâtea domenii, toate necesare pentru viața noastră, vitale. Și Scriptura, adică Dumnezeu, trebuie crezut pe cuvântul Său. Domnul i-a spus că va muri și va învia. A făcut-o și a dat viața și a luat-o înapoi. Domnul ne-a spus tot ce să facem și noi îl ascultăm. Dar cea mai mare și mai importantă informație este că va veni după noi. O credem și pe aceasta. Și de aceea îl așteptăm. Slăvit să fie numele Său. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.